Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Predsednik Rusije Vladimir Putin pozvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića na sastanak u decembru. Padobranci Srbije i Amerike održat će zajedničke vojne vežbe, najavljeno iz NATO-a. Jemenu preti glad, upozorile Ujedinjene nacije. Španski vrhovni sud saslušava članove katalonskog parlamenta. U Srbiji sutra umerno oblačno i suvo, najviše 15 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i šta o razlozima nastavka tenzije između Srbije i Ukrajine kaže profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu Erik Gordi.
Mislim da je da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju u Evropu.
Kao i šta o vršnjačkom nasilju koje je ponovo zabrinulo Srbiju, kaže socijalni psiholog Dragan Popadić.
Mnogi kažu da deca koja su tako nasilna su nasilna zato što vide nasilje svuda oko sebe. Verujem da u mnogim slučajima bilo kakva takva reakcija izostaje, da se stvar zataška.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin preneo je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina da posjeti Moskvu polovinom decembra i sastane se sa njim, saopšteno je nakon današnjeg sastanka Čepurina i Vučića. Vučić je danas izjavio da je potrebno, kako je rekao, da se spusti lopta povodom tenzija nastalih između Srbije i Ukrajine i naveo da se nada da neće doći do krize u odnosima.
Ukrajinci su prijateljski narod Srbima i kao što su Srbi prijateljski narod Ukrajincima i verujem da ćemo u najskorijem periodu to uspjeti da rešimo. Ne bih da komentarišem bilo čije izjave, nadležni organi Srbije rade svoj posao, mislim da je potrebno i važno da se lopta spusti i da nastavimo da razvijemo naše prijateljske odnose. I lično ću, ako budem imao takvu priliku, učiniti sve što mogu da to tako i bude.
Nakon što je Ukrajina 3. novembra povukla svog ambasadora Aleksandra Aleksandrovića na konsultacije u Kijev, isto je učinila i Srbija i pozvala ambasadora Radeta Bulatovića u Beograd. Posle razgovora ukrajinskog šefa diplomatije Pavla Kimkina sa ambasadorom Aleksandrovićem, saopšteno je da se od Srbije očekuje poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.
Akcenat tokom ovih konsultacija bio je problem srpskih plaćenika koji se bore u Donbasu na strani ruskih terorističkih snaga, naročito u odnosu na obaveze koje je preuzela Srbija kao deo međunarodnog instrumenta protiv terorizma. Nadamo se da će srpska strana u potpunosti biti posvećena principu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine unutar međunarodno priznatih granica.
Aleksandrović je u Kijev pozvao nakon izjave da Rusija koristi Srbiju i srpski faktor da destabilizuje Balkan i uništi Evropu, što je izazvalo oštre reakcije Beograda. Izvori bliski ministarstvu spoljnih poslova Srbije rekli su ranije Radiju Slobodna Evropa da za sada neće ipak preduzimati diplomatske mere kao što je proglašavanje nepoželjnom osobom prema ambasadoru Ukrajine. Profesor Univerzitetskog koleđa u Londonu Erik Gordi za naš program ocenjuje da i ukrajinska i srpska strana tenzije podižu radi publiciteta i reklamiranja orijentacija u spoljnoj politici.
Mislim da je da Ukrajina želi indirektno da pritiskuje Rusiju i možda malo da poviši pritisak na Srbiju u vezi sa približavanjem sa Rusijom. Srpska strana, ja mislim da bih to stavio u kontekst niz događaja gde srpski zvaničnici koriste priliku da malo pobadaju u Evropu. Sa srpske strane ništa od toga se ne bi desilo da nisu izbori blizu.
Čuli ste Erika Gordija. Ambasador Ukrajine više puta ranije izjavio da su tamošnje službe bezbednosti obavestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine, na ruskoj strani, ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije, a da od nadležnih u Beogradu nisu dobili nikakav odgovor. Padobranci Srbije i Sjedinjenih Američkih Država održat će zajedničke vojne vežbe, izjavio je američki general Todd Walters, komandant Združene vazdušne komande NATO Saveza. On je rekao da će te vežbe biti održane na poziv vlade Srbije. U vojnoj vežbi namenjenoj, kako je objasnio, jačanju vojnih veza sa Srbijom, padobranci dve zemlje skakaće iz transportnih aviona C-130, preneo je Reuters. U vežbama će učestvovati 100 pripadnika američkih vazduhoplovnih snaga i američke vojske, dok broj pripadnika oružanih snaga Srbije nije saopšten. Grupa stručnjaka za bezbednost i spoljnu politiku ocenila je da su zapadne vlade rezervisane i slabe u odgovoru na ponašanje Kremlja i njegove, kako su naveli, neprijateljske akcije prema demokratijama. U organizaciji Instituta evropske vrednosti u Pragu pokrenuta je inicijativa o tome kako bi demokratski zapad trebalo da zaustavi Putina, pripremila Mirjana Rakela.
70 stručnjaka na Praškom skupu razmatrali su koje korake treba poduzeti kako bi zaustavili ono što su nazvali plan ruskog predsjednika Vladimira Putina da podijeli i ovlada euroatlantskim područjem.
Vladimir Putin je odlučio zastrašiti i uznemiravati demokratije, a veliki deo zapadnih političkih institucija to još uvijek nije shvatio.
Navodi se u deklaraciji sa skupa.
Neke su zemlje suočene sa direktnim pretnjama, druge dobijaju obećanja poput na izgled dobrih energetskih poslova ako usvoje više antizapadne, antidemokratske i antiliberalne stavove.
Dodaje se u tekstu saopćenja. Deklaracija je donesena uoči sastanka 13. novembra na kojem će ministri vanjskih poslova Europske unije razmotriti kako funkcionira strateška komunikacija sa istočnim susjedima. Eksperti pozivaju političke vođe da priznaju da Rusija predstavlja prijetnju zapadnim demokracijama i da istraže i objave sadržaje ruskih aktivnosti. Čelnici Europske unije reagirali su na rusku dezinformacijsku kampanju 2015. stvaranjem radne skupine i stretkom sa ciljem promicanja vrijednosti i politike Unije u istočnom susjedstvu. Radna skupina također ima za cilj povećati javnu svijest o dezinformacijskim aktivnostima vanjskih faktora poput Rusije i poboljšati sposobnost Europske unije da predvidi i odgovori na takve prijetnje. Iako je Europska unija nametnula zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za više od 150 ljudi, nakon što je Rusija ilegalno anektirala ukrajinski poluotok Krim 2014. No samo nekoliko njih su visoki dužnosnici u Moskvi. Potpisnici deklaracije također upozoravaju da ti napori nisu dovoljni i da je potrebno hitno imati saznanja o procjeni prijetnji, razumijevanju samog načina djelovanja i to od strane samih dužnosnika Europske unije.
Ako Europa želi poraziti ovu prijetnju, njeni lideri trebaju tu prijetnju nazvati pravim imenom. Ruski čelnici moraju čuti od europskih predstavnika da ti neprijateljski subverzivni napori protiv naših demokratija moraju biti zaustavljeni.
Kaže se u tekstu deklaracije, doneseno je u Pragu.
A da li sintagma putinizacija Srbije, koju su pre nekoliko godina skovali politički protivnici sadašnjeg predsjednika Srbije, odgovara realnom opisu političke situacije u Srbiji pod vođstvom Aleksandra Vučića? Odgovore na to i druga pitanja, među kojima i da li predsjednici Rusije i Srbije vladaju na sličan način, potražila je Branka Trivić.
Da li se Putinov odnos prema opoziciji može uporediti sa načinom na koji se Aleksandar Vučić odnosi prema sopstvenim političkim oponentima? Od dolaska na vlast 2000. godine, Vladimir Putin je izuzetno ojačao i sada kontroliše i instrumentalizuje čitav politički prostor u Rusiji, ocenjuje direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. On kaže da prave opozicije zapravo i nema. Ime Alekseja Navaljnog, lidera sada najjače liberalne opozicione partije Napretka, više puta zatvaranog predvodnika protesta protiv Putina i korupcije u Rusiji, ruski predsjednik međutim bukvalno ne uzima usta.
Taj za Putina kao da ne postoji. Apsolutno je zabranjeno da netko u televiziji čak i spomeni njegovo ime. Država kontroliše i čitav televizijski prostor Rusiji. Zbog toga recimo samo ime Navaljnog većina Rusa ne poznaje da postoji taj čovjek.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević na drugoj strani smatra da se u zapadnim medijima podržava liberalna grupacija okupljena oko platforme Jegora Gajdara ili Parnasa, ali da je ona praktično nepostojeća, da predstavlja više klubove koji su protežirani od strane Zapada, a kod kuće tretirani kao strani agenti. Ocenjuje Milošević, koji sličnosti u tehnologiji vladanja između Putina i Vučića ne vidi. Vučić je, kaže, još gladan publiciteta i koristi metod političkog obračuna koji devalvira političku komunikaciju u Srbiji, što Putin u svojoj zemlji ne čini.
Putin je od svjetske državnika koga osporava veći deo zapadnih lidera, ali ga uvažava. A ovo je jedan mali političar, jedan zavisnik na živu, tako da je to kao Bog Isus Ižija.
I predsjednik Aleksandar Vučić stavove političkih oponenata doživljava kao napad na sebe, a često i na državu. To će nebrojeno puta verbalizovati etiketirajući ih kao one koji ne misle dobro svoje zemlje i narodu. Andrej Šari smatra da se ne može staviti znak jednakosti između Vučića i Putina, ali iz drugih razloga.
Srbija više otvorena nego što je Rusija. Nema u Srbiji takve 100% kontrole. U Rusiji nezavisna medija čak i ne postoje. Ali gospodin Vučić izgleda da je na pravom putu ako hoće da sleduje Putina.
Primećuje Šari. Nije usamljen u tom mišljenju.
Stepen demokratičnosti u Srbiji je veći, jače je civilno društvo, jači su nezavisni mediji, građani očekuju drugačiji standard. Dakle, mi smo nešto osvojili, neku količinu slobode 5. oktobra i ta količina slobode i dalje stoji tu negdje, iako nije u potpunosti, da kažem, angažovana u političkoj praksi, prosto je i dalje prisutna.
Mišljenje je docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dušan Spasojević. Ono što jeste zajedničko Putinu i Vučiću, to je odnos prema pluralizmu i političkim neistomišljenicima, kao i populistički mehanizmi kojima oni direktno komuniciraju sa biračima, a marginalizuju posrednike, skupštinu i javnu sferu, zaključuje ovaj naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Evropska komisija smanjila je procjenu privrednog rasta Srbije za ovu godinu na 2% usled posljedica nepovoljnih vremenskih uslova na poljoprivredu. Osnovni privredni trend u Srbiji je međutim i dalje povoljan, navodi se u jesenjoj ekonomskoj prognozi Evropske komisije za članice Unije i zemlje kandidate za članstvo. Opština Rača otpustila je uzbunjivača Tomislava Veljkovića koji je otkrio korupciju u opštinskom javnom komunalnom preduzeću Rača, koje je utrošilo 600.000 evra na gradnju nepostojeće fabrike za preradu vode, javio je antikorupcijski portal Pištaljka. Veljković je otpušten iako je na osnovu njegovih prijava više javno tužilaštvo u Kragujevcu pokrenulo istragu o fantomskoj fabrici, a Agencija za borbu protiv korupcije izdala preporuku za smenu direktora javnog komunalnog preduzeća Rača zbog sukoba interesa u kom je uhvaćen, navodi Pištaljka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan snimak vršnjačkog nasilja u Srbiji pojavio se danas u javnosti nakon što je na društvenim mrežama osvanuo video na kom đaci srednje škole iz Aranđelovca maltretiraju učenicu iz odeljenja. Prema navodima beogradskih medija i taj slučaj također se dogodio u Aranđelovcu, ali pre par godina. Više javno tužilaštvo u Kragujevcu najavilo je da će zbog prvog incidenta koji se desio 13. oktobra protiv 3 maloletna učenika pokrenuti krivični postupak zbog nasilničkog ponašanja, a inspekcija Ministarstva prosvete poslata je u školu u kojoj se nasilje dogodilo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zakoni morati da se menjaju da bi se smanjilo vršnjačko nasilje.
Morat ćemo i represivnim i preventivnim merama oštrije da delujemo da bismo onakvih slika imali manje. Kao predsjednik Republike Srbije veoma sam zabrinut zbog nasilja u našim školama. Pozvao sam i predsjednicu vlade danas, Anu Brnabić, i ministarku pravde Nelu Kuburović, ministra prosvete Mladena Šarčevića i ministra sporta Vanju Udovičića da izađu sa novim rešenjima.
Čuli ste predsjednika Vučića, naš dopisnik Branko Vučković razgovarao je sa stručnjacima o razlozima brutalnih vršnjačkih obračuna.
Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za Radio Slobodna Evropa da je sa sociološkog aspekta uzrok vršnjačkog nasilja posljedica onoga što se dešava u čitavom društvu, od državnog vrha preko neprikladnih televizijskih sadržaja, društvenih mreža pa do porodice.
Mi recimo imamo priliku da vidimo kako se na vrhu države jedni drugima ljudi obraćaju, a to bi trebalo da bude neka profesionalna komunikacija na nivou, pa sve do onih nesrećnih realitija koji se prikazuju, a čiji su protagonisti nažalost uzori našoj deci, gde se zaista svašta dešava. Recimo na društvenim mrežama se vrlo često prikazuje nasilje koje se dešava, ali ono što je strašno zabrinjavajuće jeste činjenica da ostali vršnjaci najčešće lajkuju, odnosno pozitivno vrednuju takve snimke i obično su na strani nasilnika.
psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da je svaki slučaj vršnjačkog nasilja priča za sebe i dodaje da ovakvi incidenti potvrđuju tezu o stanju u društvu u kome se dešavaju.
Moglo bi se naslutiti da deca koja su tako mlatila svoju drugaricu i ponižavala je, su verovala da to mogu da urade i da ih niko neće kazniti, da je to dopušteno. Ja lično mislim da deca zaista moraju da snose posljedice onoga što su uradila i da to mora biti jasno i drugoj deci. Mnogi kažu da deca koja su tako nasilna su nasilna zato što vide nasilje svuda oko sebe.
Deo tog problema je i nezavidan socijalni položaj dobrog dela stanovništva, koje je opterećeno svakodnevnom borbom za golu egzistenciju, ima sve manje vremena za porodicu i vaspitavanje dece.
Roditelji su u brizi kako da zarade za život, sve više zauzeti, sve manje vremena imaju za svoju decu i za neku normalnu komunikaciju sa njima, a u školi bi moralo mnogo više da se radi na prevenciji, a to znači stvaranje klime tolerancije, jednog demokratskog dijaloga, poštovanje različitosti, poštovanje prava da svako ima svoj stav. I još nešto, na što mi uopšte ne obraćamo pažnju. Naša kultura jeste dosta temperamentna, ali ono što je najraširenije među vršnjacima kao nasilje jeste to verbalno nasilje. Verujte da ima dece koje strašno pate upravo zbog tog verbalnog nasilja.
Sa druge strane, Dragan Popadić smatra da ne može sve biti na plećima škole, već bi pored porodice nadležnih ministarstava i institucija, čitavo društvo trebalo da se uključi u rešavanje ovog problema.
Ako deca provode u školi, ne znam, 5-6 sati i dolaze sa onim navikama, sa onim normama, moralnim vrednostima koja dele i već i van škole, škola najviše što može da je da im zabrani da se u razredu tako ponaša, ali to prosto nije rešenje. Dakle, škola mora da ima neku vaspitnu ulogu i problem je što ispada da jedino ona treba da ima tu vaspitnu ulogu, što je prevelik zadatak.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sastanak u decembru. Padobranci Srbije i Amerike održat će zajedničke vojne vežbe, najavljeno iz NATO-a. Jemenu preti glad, upozorile Ujedinjene nacije. Španski vrhovni sud saslušava članove katalonskog parlamenta. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviše 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i koliko studenti u Crnoj Gori znaju o antifašizmu. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje.
Skoro jedna četvrtina navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pet osoba uhapšeno je u Sarajevu pod optužbom da su oštetile budžet Federacije Bosne i Hercegovine za pola miliona evra. Među uhapšenima su i Predrag Kurteš, bivši ministar unutrašnjih poslova u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i njegov bivši saradnik Dragan Mioković, javlja Dženana Halimović.
Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Osumnjičene osobe pod istragom su zbog sumnje da su svojim radnjom u okviru procesa javnih nabavki zlouporabili položaj i omogućili sticanje nezakonite imovinske koristi u iznosu od oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Oni se terete da su u okviru organizovane kriminalne grupe zaključili štetni ugovor u vrijednosti od preko milijona eura za nabavku softverske i hardverske opreme radi uspostave jedinstvenog sistema Centralnog matičnog registra Federacije Bosne i Hercegovine s unaprijed dogovorenim dobavljačem. Postupak su završili pregovaranjem bez upućivanja javnog poziva, pribavivši na taj način sebi protivpravnu korist. Akcija je inicirana izvještajem Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine koji je utvrdio ove nepravilnosti. Iako je navedeno da su Kurteš, Mioković i Kačapor visoki funkcioneri Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predsjednikove stranke Nermin Nikšić to demantuje.
Postupak sam kako je krenuo ukazuje, čini mi se, na manipulaciju i policijom i tužbom. Dakle, pitanje ovdje, je li se hapse zato što su eventualno osumnjičeni da su počinili neko krivično djelo ili se hapse zato što su visoki funkcioneri SDP-a?
Kurteš je bio nekadašnji SDP-ova, potom kadar Demokratske fronte, koji je Miokovića imenovao na mjesto svog savjetnika. Kemala Kačapora, kojeg se ranije dovodilo u vezu s nepravilnostima oko namještanja tendera u BH Telekomu, za mjesto u nadzornom odboru ove kompanije predložio je upravo SDP. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Petar Miličević, aktivista iz nevladine organizacije Evropa nema alternativu, za zašto objašnjava šta oslobađajuća presuda za lidera ultradesničarskog pokreta Naši zbog pravljenja liste srbomrzaca znači za slobodu misli i riječi u Srbiji.
Či ovo nije ni prva, nadam se da je poslednja, nadam se da je ova koliko god oslobađajuća presuda neko se ovom listom bavio, pa je možda i to neko upozorenje da malo se stišaju strasti i da prestanemo da pretimo jedni drugima i fizičkom silom ili hapšenjima u slučajima kad to stvarno nema smisla. U ovom slučaju mislim da je procedura negde iskorišćena za oslobađajuću presudu. Naprimjer, neke od tih 30 ličnosti se nisu ni pojavile na sudu da daju izjavu da se proceni njihova ugroženost, ali da je to ovo prva lista nije, da su bile mnogo veće, bile su, da su imale neke posledice, imale su, tako da se uvijek moramo plašiti kad neko lično prstom upire, pa makar to bilo i ultradesničare, a kamoli u neke nosioce demokratije ili slobodnih misli. I mislim da bi sud trebalo da se pozabavi time u okviru ove silnih reformi, uspešnih ili propalih, da odvoje odelenje koje će biti malo verziranije u ovu oblast prava i da se bavi zaštitom javnih ličnosti, da bi mogli lakše da daju izjave, makar i nesmotrene, bez ikakvih posledica, jer je to osnov demokratije i ljudskosti na kraju u ovoj zemlji. Da te niko ne ugrožava zbog onoga što si rekao. Jer smo imali slučajeve i da je, na primjer, Teofil Pančić prebijen u autobusu zbog istih tih listi mržnji i ovog onog.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Nastavljamo sa vestima iz sveta. Smenjena predsjednica katalonskog parlamenta Carme Forcadell i još pet članova skupštine danas u Madridu daju iskaze pred sudijom Vrhovnog suda u okviru istrage oko proglašenja nezavisnosti Katalonije od Španije. Oni će biti saslušani u vezi sa navodima da su ignorisali naređenja Ustavnog suda i dozvolili da regionalni parlament izglasa proglas o nezavisnosti te španske oblasti. Turska policija uhapsila u Ankari 101 osobu osumnjičenu za veze sa Islamskom državom i izdala naloge za hapšenje još 245 osumnjičenih u turskoj prestonici, javila je agencija Anadolija. Turska agencija navodi da 1500 policajaca učestvuju u operaciji širom provincije Ankara. Ekstremisti Islamske države povukli su se iz svog posljednjeg uporišta Bukamala posle ofanzive snaga sirijske vlade, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ta nevladina organizacija navela je da sirijska vojska i savezničke snage, među kojima su irački borci, danas pretražuju Bukamal, strategijski važan grad na granici sa Irakom. Ujedinjene nacije više od 20 humanitarnih organizacija osudili su odluku koalicije predvođene Saudijskom Arabijom da blokiraju jemenske granice, aerodrome i luke, tvrdeći da bi to moglo dovesti milione ljudi u opasnost od gladi i smrti. Oni navode da je humanitarna pomoć potrebna za više od 20 miliona Jemenaca, dok se 7 miliona nalazi u uslovima sličnim gladi, a predviđanja su da će zalihe hrane nestati u roku od 6 nedelja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, koji je ustanovljen u znak sjećanja na početak holokausta, obeležava se danas. Tim povodom u Beogradu su Žene u crnom, Savez antifašista Srbije i još nekoliko nevladinih organizacija najavili da će održati akcije, dok je Odbor vlade Srbije za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije najavio održavanje memorijalnog koncerta u Narodnom pozorištu u Beogradu od 19:00. Koliko studenti u Crnoj Gori znaju o antifašizmu i njegovim tekovinama, bila je tema istraživanja Centra za građansko obrazovanje. Iz Podgorice prenosi Predrag Tomović.
Većina crnogorskih studenata upoznata je sa pojmom antifašizam, ali njih preko 70% ne zna da se taj pokret razvio između dva velika svjetska rata u prvoj polovini prošlog vijeka. Među ličnostima koje simbolizuju antifašizam u najvećem procentu studenti Univerziteta Crne Gore navode Josipa Broza Tita, Winstona Churchilla i Franklina Roosevelta. Tamara Milaš iz Centra za građansko obrazovanje ističe međutim da su studenti među antifašiste svrstali i one ličnosti za koje istorija kaže da su bili povezani sa fašistima.
Skoro jedna četvrtina crnogorskih studenata navodi Krsta Popovića kao antifašistu. Iako se radi o jednoj kontroverznoj ličnosti crnogorske istorije koja je bila u bliskoj vezi sa fašističkom Italijom.
Većina zna da je 13. jula 1941. počeo ustanak naroda Crne Gore protiv fašističke okupacije, kao i da je Ljubo Čupić bio narodni heroj. No ne baš zavidno znanje pokazali su kada je od njih traženo da nabroje najmanje tri muškarca, a pogotovo tri žene narodna heroja. Istoričar Pavić Radulović.
Imena koje se najviše pominju bile su Ljubica Popovićina, Vrbica i Olga Golović.
Studenti Univerziteta Donja Goric, njih dvije trećine, smatraju da Crna Gora tokom Drugog svjetskog rata nije bila pod fašističkom i nacističkom okupacijom. Isto mišljenje ima i nešto preko 40% njihovih kolega sa Državnog univerziteta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A sve ono što nisu uradili, nadležni pokušavaju da uradi isprave njihove greške užički studenti organizovani u Uniju studenata. Ova studentska organizacija nastala je pre 5 godina kada su trojica studenata Užičana u Beogradu počela da okupljaju oko sebe ostale užičke studente. Kako kažu, cilj je popravljanje veze sa rodnim gradom, ali i zaštite i unapređenje prava studenata. Posljednja akcija Unije je dvodnevna manifestacija Ljubini dani, posvećena poznatom srpskom filologu i istoričaru državniku Ljubomiru Ljubi Stojanoviću Užičaninu, čiju je rodnu kuću u centru Užica gradska vlast pre godinu dana dozvolila da se sruši, a na tom mestu podigla višespratnicu. Priču ima Novka Ilić.
Ljuba Stojanović je zaboravljen među Užičanima koji su dozvolili i da nestane njegova rodna kuća, pa su zbog toga studenti pokrenuli ovu manifestaciju, rekla je studentkinja Milena Čantrak.
Cilj ovakve manifestacije koja je prvi put organizovana je svakako probuditi svijest naših sugrađana o liku i delu Ljubomira Stojanovića kao znamenitog Srbina, kako kažu, čoveka među ljudima i ponosa među Užičanima.
Ljuba Stojanović je bio poznati po borbi za demokratska načela u političkom životu, a njegovi savremenici govorili su da je imao višak moralnog asketizma. Šta bi on danas rekao za politički život Srbije? To se javno zapitao i predsjednik Unije studenata Užica, Radovan Novaković, uspješni student prava, a sada na master studijama.
Pitao se šta bi danas Ljubomir Stojanović rekao svima nama kada bi bio živ. Da li bi smjeli da mu kažemo da smo dovoljno društveno zreli da pominjemo njegovu ime i da koračamo njegovim stopama? Dragi moji, vrlo vjerovatno da niko od nas tokom svog života neće dostići nivo koje je dosegao Ljubomir Stojanović. Ali to ne treba i ne sme da sprečava da njegovim likom i njegovim delom, njegovom zaostavštinom budemo inspirisani i ohrabreni da u našim namjerama istrajemo u interesu svih nas, pre svega u interesu mladih ljudi.
Novaković dodaje, ako su drugi rušili, studenti će graditi. Pokušat će da sačuvaju lik i delo bivšeg ministra prosvete, državnog savjetnika, čovjeka koji je 1905. organizovao najslobodnije demokratske izbore do tada.
To jest ideja naša jeste da se prikupi potpisi za građansku inicijativu kako bi se gradu Užicu predložilo da na prostoru parka između biblioteke i Narodnog pozorišta podigne bistu koja bi gledala ka nekadašnjoj kući, dakle odnosno sada je to zgrada koja je na mjestu te kuće koja je srušena.
Ljubini dani su samo jedna od za aktivnosti organizacije u kojoj je članstvo nespojivo sa članstvom u političkim partijama. Unija studenata Užica finansijski je nezavisna. Organizuje žurke po Beogradu i Užicu, a prihodom podmiruje troškove Unije, ali i organizuje niz humanitarnih akcija. Nedavno su realizovane dve, kaže studentkinja Marijana Selaković.
Jedna od tih je podrazumijevala rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju, putem koja smo prikazali mogućnost učenika koji su drugačiji, razbijajući predrasude o nedostacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sastanak u decembru. Padobranci Srbije i Amerike održat će zajedničke vojne vežbe, najavljeno iz NATO-a. Jemenu preti glad, upozorile Ujedinjene nacije. Španski vrhovni sud saslušava članove katalonskog parlamenta. U Srbiji sutra umereno oblačno i suvo, najviše 15 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Prijatan dan!